Episode! Ako pala yun. Episode!
148.
It's cheesy time!
Yun!
Hey!
Oh, cheese na cheese talaga.
Si Chino Liao ngayon. Alam na ng mga cool pals siya kung sino nagsabi ng it's cheesy time. Our favorite guest that ever cheesiest the cheesy Chino Liao. Chino Liao, mag-hi ka naman.
Hello, mga cool pals. Kamusta kayo dyan? Magandang gabi.
Bayan.
Bayan. Kapamilya.
At isang masayang happy anniversary sa Podcast Network Asia.
Happy anniversary.
Woohoo!
Isang taon na simula nung naloko tayo ni Ron.
Na-scam tayo.
Totoo.
Isang
pero
taon
yun
na
talaga
pala.
Yung sinabi niya eh, di ba? Yung habang kinakausap niya tayo, scam to pare. This is a scam. Paano yung nalala mo? Paano tayo kinausap ni Ron?
Kasi alam mo, ito lang ang Podcast Network Asia lang yung masasabi nating true na too good to be true. Ito lang ang nagkatotoo.
Totoo.
A philosopher once said.
Kaya kasama niya si Ryan palagi eh. Pag may meeting. Kasi kailangan may pogi eh. Eh, magsasalita.
Tingnan mo naman. Dati, si Chino lang ang tinanong natin sa Podcast Network Asia. Chino, okay ba itong Podcast Network Asia? Ewan ko, nandito kami.
Bakit ito nag-Scooby-Doo? Bakit ito nag-Scooby-Doo, Jane?
Actual quote, yan talaga yung sinabi ko galing sa boses ni Jane.
Ewan ko, nandito kami.
Chino, hindi po bayag
ka kami. After ng meeting natin kay Ron, kumain tayo ng berus. Tapos yun yung record natin, yung star, yung sa Star City. Diba dahil yung ang
nandun ako sa episode na yun. Kasi naabutan ko pa kayo sa Berus eh.
Actually, yan yung pinakamaingay na episode na natin.
Oo.
Yan ang episode na may pinakamaraming tunog ng plato.
Oo, oh, plato ni Chino lahat yun.
Yan, kaya...
Ang nakakalungkot lang. Sige, James, go.
Ang nakakalungkot na, susundutan ko na yung sinabi mong nakakalungkot lang. Ang nakakalungkot lang yan, wala tayo sa Berus ngayon.
Tama.
Kung saan.
Tama.
Diba, dito tayo lagi nagsiselebrate. Kapag meron tayong, yung sumigaw tayo sa PNA na meron tayong paymaya na mayaman na tayo. Nag-Berus tayo pagkatapos. Every successful nako-close nating deal sa PNA, eh nagbe-Berus tayo. Kaya kung nasa Berus man tayo ngayon, cheers tayo para sa Podcast Network Asia.
Cheers.
Para
cheers.
Sa kanilang first year anniversary.
Ang favorite drink ng Cool Pals simula nung umpisa ang Ginebra San Miguel Premium.
Alam mo,
huwag ka mag-beer.
Alam mo, GB, itong pinagsasabi natin ngayon, hindi ko na palalampasin to. Pipitasin na lang tong segue na to kasi may mga nagda-doubt sa atin dati nung bago tayo sumali sa PNA. Pero ngayon
sino ba yan? Sino yung nagda-doubt na yan, James?
Pag-usapan mo na natin yan, James.
Sabihin mo yung pangalan, James. Sino yan?
Total, nakainom ka na din eh. Sabihin mo.
Marami lang tayong haters gonna hate. No?
Yung ba yung listahan na pinadala mo sa group chat? Yung may pangalan ni...
Sino?
Oy, Muman, di mo, naglalag yata sa sayang.
Naglalag ka.
Oy, Muman, nakalimutan mo si
Hindi, pero ito yung mga nag-
Nong, mabagal yata pero, wifi ni Nong.
Naglalag.
Oh, naglalag. Okay, buti na lang. Naglag at lahat. Oh, sige, balik na tayo sa susunod na topic.
Akalain din ng mga taga Spotify, baka may sinasabi talaga tayong pangalan.
Mga nakikinig sa Spotify, magtakas
na lang. Sino kaya? Mga haters, ha?
Hindi, wala. Ano lang, para lang, sabi nga di ba kanina ni Ron sa PNA, na may mga tumanggi sa kanya. Ngayon daw, nagsisisi na ngayon yung mga tumanggi sa kanya. Dahil hindi nila akalain na magiging malaki talaga tong PNA, di ba? Sa katunayan nga yan, tayo sa side natin, kumbaga si Chino ang nauna tapos sumunod tayo, eh nagyaya din tayo ng mga kasama natin sa comedy Manula. Katulad dito nila Mike Andres, so yung nagmamarunong podcast, sila Andren Bernardo at Mike Sadi. Ngayon, kasama na rin natin sila sa pagpa-podcast. Dati lang sa stand-up comedy lang natin kasama. Ngayon, pati sa pagpa-podcast, lalo-lalo na, pati na rin si Red Oliero sa kanyang bagong-bagong podcast na Bago Matulog with Red Oliero. Yan, isa rin yan sa mga bagong shows na pinagmamalaki ngayon ng Podcast Network Asia. At thank you at nagtiwala din sila sa Podcast Network Asia. Kasi naman, ngayon, 1 year na ang Podcast Network Asia. Nag-celebrate tayo lahat. Ang daming ipinamigay na prizes kanina. At so, congratulations na nanalo ng iPad Pro kanina. At syempre lahat yan.
Sana may nanalong Cool Pals. Parang wala eh, no?
Wala. Oo nga, inaabangan ko si Chris Milabo eh. The ever
so, kahit ako eh. Kay Chris Milabo eh. The golden child of raffles.
baka alam, baka swerte lang si Chris sa mga game, pero sa raffle hindi.
Oo, balas siya.
Hindi. Yun yung kasi walang comics eh. Comics related dapat para manalo siya eh.
Ay oo nga, nanalo nga. Ilang beso na pala nanalo yan si ano, Chris, no?
Oh. Eh ngayon, ito, tapusin ko lang tong sinasabi ko na siyempre, kung ngayon napatunayan na ng PNA na sila talaga ay number one podcast network dito sa Pilipinas and soon in Asia. Kaya sa mga non-believers dyan, bumilib na kayo ngayon, mag-podcast na kayo kung gusto nyong makahabol pa sa trend. Gamitin nyo ang Podmetrics at mag-sign up kayo gamit ang podmetrics.co and use our code COOLPALS, K-O-O-L-P-A-L-S. Okay, let's get that out of the way.
Yan.
Nako, mukhang maluwag-luwag na. Wala na tayong
at alam mo, maluwag James, na. Tinerecho ko na. Kung nalungkot ka,
speaking of maluwag,
kung nalungkot ka dahil wala tayo si Bruce. Sige, go. Sige,
Muman. Muman, gusto mo bang ano, i-segue doon sa maluwag?
Speaking of maluwag, baka ano, gusto niyo pag-usapan yung nag-sale sa PhilHealth.
Oo nga. Yun lang nga. Doon ako papunta. Kasi nga, naawa, di, bago, naawa ako na wala tayong anniversary party. Di ba?
Ang party papasayaw
natin. Papasayaw ka ba?
Kasi magsasayaw tayo lahat, di ba? Merong mga ano, mga podcast performances malamang, di ba? Bawat ano, may dance number, ganyan. Eh, anniversary. Tapos gusto kong lasingin si Ron kasi ba, mamaya pag nalasing natin si Ron, magtatagalog na yan eh.
Baliktad.
Gusto kong palabasin.
Putang ina, puta.
Oh, gusto kong palabasin yung dugo ng kamuning. Kay Ron. Magtatagalog yun, oh. Ah, putang inang buhay. Lasan niyo pansit? Gaganon yun. Nagulat ka, no? Pero yun ka, tawag sila yung removan. Eh, doon na rin papunta. Yung party sa PhilHealth ang pag-uusapan natin sa newsfeed!
Newsfeed! Yung bata, sumasayaw! Tapos yung mga nanonood, naka-uniform ng pang-office.
Oh. Ay, ako. So, binabatikos ngayon niya. Pinalabas pala sa Senado? Pinalabas ba sa Senado yung video?
Magtataka ka pa eh. Gusto nga nila ipalabas dati yung video scandal ni Delima.
Delima. Actually, wala lang pumayag doon. Wala pumayag doon.
Oo. Pasenda lang daw. Sabi nila, pasenda lang.
Pasenda lang yung link.
Pa-Bluetooth na nga. Pa-Bluetooth.
Old school. Ang old school ng pa-Bluetooth na lang. Ano yan? Oo. Nokia pa yung gabi.
Siemens naman. Siemens.
No, GB.
Pero ito ah, yung napansin ko lang dun sa video, nagtitili ang lahat, pati yung mga babae. Eh, kita mo, kung papanoodin yung video, yes. Lahat sila nagtitili. Ang lahat sila masaya. Yung dancer lang talaga hindi masaya dito sa video na to eh.
Kasi malamig sa office eh.
Alam nyo, dito ko na-realize talaga na... Saan? Nakakaawa pala ang mga dancer sa beer house kapag bukas ang ilaw. Ang liwanag eh, pag fluorescent light ang ginamit mo sa beer house, wala nang pupunta diyan. Wala nang pupunta diyan. Tingnan mo. Tsaka alam mo yung mga babae kaya nagsisigawan, tingin ko pang ano lang 'yan, pang tanggal awkward.
Sino kaya yung matalinong nakaisip niyan, ano?
Iba after niyan mag-
pala...
Sige, direct bad, okay na. Pwede nang ano.
Oh, nadidistract na kami.
Ang nakakagulat diyan kung ano ha, kung nag-report after. Katrabaho pala niya.
Nag-uniform after.
Sa reddit, nandun sa cashier, sa window 1 siya, no?
Aba na ng pila sa window 1.
Pag bumalik ka ng PhilHealth, nakasaplot pa rin siya ng gano'n. Nakatwalya. So, pa rin yung tuwalya.
Naka-experience na ba kayo ng wild party na ganyan sa opisina?
Hindi
sa opisina. Sabi
naman.
Kasi usually naman ginagawa yan sa ano eh, di ba? Sa bachelor's party.
Oh, ikaw ang kung no, mag-aarkil na kayo ng kwarto? Mag-aarkil kayo ng kwarto o ano? O kayo mismo yung pupunta dun sa lugar, sa beer house? Hindi yung dadalhin nyo sa opisina mismo?
Di ba kasi may claims lang yung babae. Nagkataon lang na dancer din siya. Tapos may claims lang siya dun sa PhilHealth. Dancer ka, di ba?
Paano nalaman? Ganun niya yung suot niya pagpunta doon sa PhilHealth.
Ganun yung suot niya pagdating niya doon.
Ang may kasalanan ba dito yung may birthday o yung nagplano ng surprise?
Ano siya?
alam mo, Jeeves, siguro yung unang-una pinupuri pa nila yung nakaisip nung ano. Nung,
oh, galing yung naisip ko, hindi namin naisip natin, ha? Hallmark card lang naisip ko, eh.
Pwede mo lang... Sige.
Hindi, naisip ko lang parang wala kasi din context yung video. Malay mo, Christmas party yon, tapos yun yung ano, presentation ng isang department.
Santa Claus. Wala na yung Santa Claus, ha?
Kaya nagtitilihan, eh.
Ba, ano bang pangalan ng babae, Rudolph?
Si Santa.
Buwan, may
Santa Santissima.
Santa Santissima.
Yung nasabi nung sinasayawan.
Palagi, sino ba, kilala ba yung sinasayawan?
Oo. Oo.
Bakit
na tayo
di ba sa tingin yun ano sa sinasayawan?
Di naman kasi
kasi siya ang napapahamak eh. Hmm. Birthday niya kasi. Kaya naisip
ko. Yun,
kung,
di ba retirement party?
Retirement ba?
Ang basa ko dati retirement party.
At tinitingnan lang kung titigasan pa.
Oh, pag-resign na siya nga.
Kasi nga pa, alis na siya.
Oo, oh, ito. PhilHealth executive
pa. Oh, so may kakayanan siya
present. Ipagigil. Masaya ba?
Sige, GB.
Yes, GB.
Ano kung babasahin niya out loud, eh.
Babasahin ko lang yun, ano. Hindi.
Binasag niya sa sarili niya, eh.
Teka, ano lang, tag dito, baka daw ang nakaisip nun, sabi ni Shelter, si team leader.
May magandang tanong din dito si Mark Colminar. Sabi niya, paano kaya yung selection process ng beer house? Meron pa kaya yung ocular? Nag-ocular ba kaya?
Yung HR.
Oh.
Yung HR, kung HR nagplano yan, may ocular.
Ang maganda dyan, ipafile mo sa finance eh. 5,000 pesos.
Petty cash.
Ano lalagay mo sa cheque, di ba?
Sumayaw.
Ano yung DB babasahin mo?
Babasahin ko muna ko ano yung para sa mga nakikinig sa Spotify kung di nila alam. Ito yung nangyari. As a birthday present, galing to sa ABS-CBN News. As a birthday present, one Philippine health insurance executive received an enormous box right in his office and out came a scantily dressed dancer who then gyrated before him in a sexy show.
Box? Naka-box pa?
Naka-box? Enormous box, pare. Ewan ko, may butas yung box eh.
Kahon na sigarilyo. Yung malaki.
Inawang manok.
Inawang manok. Yung ano, yung exec.
Binutasan lang yung box?
Binutasan yung box habang nandun sa loob.
Butang na sir, galing pa ako na iba isin niya. Ang palang kinahon niyo na ako.
From your home province.
Kababata niya pala, no?
Lumabas siya din sa box. O sayo na hinahampas ko yung hita niya kasi nakatulog sa bus. Teka lang, masakit. Naman hit na eh. Kasi hindi siya katagal sa bus.
Hindi mo katagal. Araw na pala nandun. Pero ito, recording of an undated birthday celebration of PhilHealth Regional Vice President Region 4B Paulo Johan Perez among career officials the panel tag as members of the PhilHealth Mafia. Natag din pala yan na kasama sa PhilHealth Mafia. Oo, pero kung surprise birthday gift yan, may kutub ako, hindi galing sa kanya yung idea na mag-surprise ng ganyan sa kanya.
Pero may kakayanang kaipatigil, executive eh.
Oo, pero kung bigay nung buong opisina sa'yo.
Kaso diba? Woman, sumayaw na eh.
Nag-start eh, papatigil mo pa ba?
Sige, sabihin niya, hanggang first chorus lang.
sasabihin lang sa inyong sumasayaw, pareho naman bayad nito eh, kahit tuloy ko, hindi.
Alam mo naman yung kumumpas na yung bewang ng babae, ang hirap na pinigilan.
Pwede naman nga ipapigil, pero kasi syempre, surprise sa kanya, natawa na lang siguro siya. Tapos, yun nga, sino nagplano niyan? Yun ang tanong. Kung hindi... Bakit hindi sinasabi rito kung sino yung nagplano? O HR ba yan ng PhilHealth? Kasi yung HR ng PhilHealth yan, dapat magbigay sila ng calling card para mag-set up ng birthday party, di ba?
baka may nagmamap lang doon. Yung nagmamap yung mahilig mag-suggest eh. Kung magpasayaw kayo kay sir.
Napadaan lang sa meeting.
Napadaan lang.
Sa meeting.
Siguro ngayon dun sa group chat nila nagsisisihan na sila ngayon, no? Sabi ko sa inyo, ambers na lang dapat to eh.
Ano hindi alam nyo?
Sabi sa inyo, ambers na lang dapat to eh.
Feeling ko nung napanood nila yan na kumalat sa social media, tapos napansin nila yung video, ang na sabi nila, ay, nagkamali kami. Sana pala pinakay na.
Chino, baka yung pangalan ng babae si Amber.
Oo nga, no?
Hindi yung Amber na yan, yung pansit. Yung pansit.
Ay, birthday ni Seth. HR, kuha ka daw ng Amber. Sabi galit sa driver.
Eh, malaki po masyado yung box.
Yung nasa box, ha?
Taasan mo lang.
Yung nagmamapang inutusan bumili ng Amber.
Birthday ni Sir, kumuha ang Amber. Ay, kumuha si Amber, oh.
Makakaawa lang din yung babae pa hindi siya masaya dun sa ginagawa niya.
Siyempre.
James, wala naman sumasayaw na gano'n na nakangiti eh.
Anong beer? Ang pinupuntan mo, James.
At least patay diba? Ilaw.
Alam mo kung ba't di nagbubukas ng ilaw sa mga strip club? Kasi pag binuksan mo yun, mukhang karinderiya.
Bakit, JB, mo'y matabang aso sa gilid?
Sa ko ba? Galit. Pagbukas, tangin ang papangit pala ng lamesa rito. Babahol si Chula upuan. Kaya hindi nila binubuksan yung ilaw. Oh, daming daga sa gilid.
Magbukas mo ang
dami. Pag isang sa upuan mo na dyan lahat sa gilid, nanonood rin. Huh?
Na-curious ako dun sa huling part ng video, yung nilagyan siya ng kumot. Parang feeling ko, tataklo ba niya na yung, ano, yung birthday boy? Tapos ipapakita din yung daddy niya doon sa ano.
Hindi naman.
Private show.
Baka na-feel din ng mga tao na na-awkward na siya.
Na-inappropriate talaga.
Kaya may naglagay lang kumo.
Oo. Ngayon lang din talaga ako
na. Tapos pinasok na sa opisina ni Sam.
VIP room. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Yung nagdala ng ano sa opisina.
Oo. Ikaw pa matutuwa ka? Kung may ganun. Eh, tangin lang ako.
Saka hindi siya private office, government office. Yun yung mabigat doon.
Mas masama yun kung yung sinayawan niya yung nagmamap lang din.
Baka nga yung ending eh, doon natapos.
Pinagawan pa kaya nila ng poster yan.
May e-vite eh. Nag-send sa
yung iyo, di ba? May e-vite yan sa mga ano kaya magkukumpul-kumpulan sila eh.
Attention.
Naiisip ko lang yung babae sa kahon. Di ba? Habang nag-aantay siya. Paano kung naihi siya, lalabas lang din siya tapos babalik sa loob ng kahon.
Tsaka naisip ko pa yung sasabihin ng asawa nung sinayawan. Kaya pala hindi ka nag-reply noon, tarantado ka. Nahuli siya sa video.
Ayan ang pwede mong sabihin, overtime. Overtime kami sa office eh.
I know. Kaya dapat na ako, ewan ko lang. Kung meron. Kasi madalas ganyan sa gobyerno, di ba yung mga, meron pa yung mga nagsasayaw na mga parang sexy na sayaw na dancer sa mga event nila. Meron nang nag-post na cool pal dun sa page natin, parang para pa sa kagubatan yung event. Tapos may mga babaeng sexy na nagsasayaw. Oh, so do you know?
Ang pangalan ng grupo na sumasayaw ng mga babae, Amazuna.
Hindi, nabanggit ko na kanina
kala yung virgin people.
Nabanggit ko na kanina yung first time ko lang ma-experience na makakita ng ganyan sa party. Ano ba yung mga wild na party na ginagawa sa opisina? Mga top 5 na parties na ginagawa sa opisina.
Oh, yung safe, no? O yung pinaka-wild na?
Ang una-una dyan kasi yung ano eh. Yung may kakanta lang. May ano, may amber.
So, may games. Pizza,
oh, amber dog.
May pa-games. Ganun lang, lilibot lang sila, kakain, tapos konting
kastikan. Kakabang kayo sa cake, di ba?
Balik na ulit dun sa mga cubicles sila. Yun lang, number yun. Kayo, meron pa ba kayang na experience sa opisina?
Wala. Ang mga wild parties ng opisina, wala sa loob ng opisina, nilalabas yan. Diba, may events, ano, kukuha ng tent, di ba? Yung events
pero place. Pero sa opisina?
Tapos, yun, sa opisina, ganun na ganun, James. Kung anong pagkakadescribe mo, yun na yun. May isang pagdudugtungin yung mga lamesa, lalagay yung pansit, barbecue, puto, tapos bake mac, tapos food salad o ice cream.
Meron pa kami yung i-invite yung ano, ang i-invite magi-invite ng ano ng guwapo o maganda sa ito pangalawa. Magi-invite ng guwapo o maganda dun sa kabilang department na crush nung may birthday, tapos siya yung magdadala ng cake. Yan, isa yun sa mga...
Saan ang ginawa ito, James, sa amin yan?
No? Sa high school ka ba nagtrabaho, James?
Hindi, nakikita ko lang naman sa stories. Sabi ko nga sa kanila, high school. At saka, GB, top 5 mo to eh. Sinisegway ko lang eh. Masag mo ako eh.
Alam mong magiging wild yung party ng opisina pag merong nagpapa timer pagka binubuhusan ng alak sa bibig. Yung 5, yung hanggang 5 seconds yung binubuhusan sa bibig ng ano ng hard na drink.
Yung ba nga pang bawal nga hard na drink sa opisina.
Parang high, ano din yan ah, parang Harvard yata yun, sa Harvard.
Harvard.
Alam mo ba nung nag-Harvard tayo?
Oo, ano ka ba ginawa natin yan?
Sumisigaw sila sa akin, chug.
Tapos may tapos yung mga classmate natin puti, tumatalon sa bushes. Wala po
may pintura sa ano, may pintura sa katawan.
kayo ba pumasok na sa opisina na o uminom, tinakay nyo ng uminom ng alak sa loob ng opisina?
Ay, meron ako experience. Uminom kami sa, kasi ano eh, nilibre kami ng isang vendor na may na ano nila yung deal eh, sa office. Malaking budget nun. Uminom kami sa, yung sa likod ng Dillinger's, nagpainom nila. Sa Green Belt. Meron doon sa loob eh. May parang may...
Yung bar na tago.
Oo, may tagong bar doon.
Yung ano, yung Dillinger's back. Tama na. Nag-joke lang ako. Sige na. Go na.
Sinabi mo naman yung gagawin mong joke bukas. Wala ka ng joke bukas niya. Huwag mong subusin.
Tama na. Abangan niyo to. Pang 15 minutes ko.
Ang dami nagpapainom. Talagang labas na labas yung ano, eh nalasing ako. nalasing ako. Tapos, may isang babae doon. Parang alam mo yung, ano, yung babae na inarkila lang para doon. Yung, ano tawag doon, Chino? Yung, parang yung ginagawa ng mga nagbebenta ng sigarilyo.
Ah, no, parang promo guest relations.
Oo, yung promo girl.
Yung, tapos yun siya, talaga ang guest relations.
Oo, eh, tapos nagbebenta siya ng ano, yung Muay. Muay siya doon. Tapos sabi nung, ano, eh, sa sobrang lasing ko, parang gusto kong bumili ng champagne. Tinawag ko, sabi sa akin, 10,000. 10,000? Naglabas akong wallet, oh. Nagbibilang na ako ano yung mga sasweldoin ko sa mga susunod na araw. Tigilan ako ng boss ko sa Globe. Huwag mong gawin yan. Upo ka na lang doon. Tapos nung nalasing ako, sobrang lasing ako, hindi ako makauwi ng bahay. Ang ginawa ko, sa office ako natulog. Nag-park ako sa office, sa second floor. Tapos natulog ako dun sa cubicle ko, sa sahig. Natulog ako sa sahig. Pag kinabukasan, pagkagising ko, yung janitor, tinatapat na sa akin yung electric fan. Kasi mukha daw akong init na init. Na, no? At least may care sa akin yung ano. Ayun yung pinakawalan.
Sabi ni janitor kay James, gusto mo ng amber? Pero yung during office hours?
Oh, masaya yan. Ako dati, bumibili ako sa isang convenience store.
Oo, 7-Eleven. Bago tayo maghiwalay, Mrs. and Rems, bibili ka muna ng dalawang pail.
Oo, pero mas maganda yung Red Horse. Tapos nakalagay sa plastic. Kasi mukha siyang Coke. Kasi pula rin eh.
Oo nga.
Oh, lagyan mo na lang na straw. Di halata. Wasak ka nun.
Ako na subukan ko din yun eh.
Matanong pa. Uminom pa na sa office, no?
Hmm.
Kayo, nakainom na kayo sa office.
Masaya.
Christmas party, hindi sa office hours.
Hindi, during office hours. Christmas kami party. Pagpatapos na yung nung first job ko, ang makulit din ako nun eh. Eh, pag matapos na ako sa trabaho, maglalabas ako ng bote ng Matador yata yung Matador. 2000 na yun, 2001. Or 2000, yung 2000. Maglalakad ako, ilalagay ko sa mag. Tapos papasyating ko lahat. Tapos ang gagawin ko, may dala akong Glade. Kasi pag umiinom ka ng alak, kumaamoy eh. So bawat shot, i-spray ako ganun yung cubicle. Tapos tatakbo ulit ako sa cubicle ko. Tapos tatagayan ako lahat. Ang problema lang, yung isa naming kasamahan, yung web manager, namumula. Pag umiinom, namumula.
Alataya.
Sa amin, yung manager, lumabas yung pinaka-boss namin. Babae, pinaka-boss namin, sobrang cool ng boss namin. Kami lang yung department na may sounds eh. Pwede ka mag-sounds kasi creative yung department. So lumabas siya, tinanong niya yung web manager. Why is your face red? Sabi niya, oh, I feel sick.
Parang commercial nung ano, pinapahid sa,
Mitsu.
Yung cold fever.
Oh, cold fever. Mommy, I feel hot.
I feel sick. Isa pa. 3 days pa yun eh. Hindi ko nasasabihin kung anong opisina. Pero minsan nanonood kami ng bold.
Ha, masama iba na yan.
Oh, masama kami. Di ba tao. So, yung nasa mismong computer, di minako. Imagine mo cubicle. Meron nandoon sa harap ng computer. Tapos merong dalawa, kaming dalawa, tigisa kami, nakaload kami gano'n. Nakaload kami sa gilid. Nasa gitna siya, nakaupo sa upuan niya. Tapos dalawa kami, yung isang opisina namin, nandoon kami, nakaupo, nakaload kami, nakaharap sa computer niya. So, tapos dumaan yung boss namin. Lumapit. What is that? Tapos, wallpaper. Windows din, mabilis eh. So, nakatingin lang kami tatlo sa wallpaper na gano'n. Sabi niya, ang ganda ng wallpaper mo. Windows 95. Ayun na kami. Pabalik kami, tapos mabalik lang kami sa opisina. Sa view cubicle namin. Siguro, alam mo kung ba't gano'n? Dahil siguro, ano, na first job ko eh. Alam mo yun, nadala ko pa yung kulit nung college.
Mm.
Tapos, parang creative department kami. So, medyo meron kaming freedom na may sounds, na may gitara nga ako eh. So, medyo inabuso lang namin. Pero sobrang bait ng boss namin. Saka, number one yung department namin dun sa opisina. So, alam mo naman.
Buti na lang.
Alam mo, masasabi ko.
Mas okay na yan.
Para ma-justify yung kagaguhan namin.
Hindi, alam mo, GB, minor okay pa yung ginawa mo eh. Kaysa mahuli ka na ipagkantutan sa Zoom meeting na ginawa nung... President ng
Bongo Segway?
Tayo.
Totoo.
President.
Hindi,
Das Marinas.
Barangay Captain
ba?
Oo, oh, Kapitan.
Malapit ba sa inyo yan, man?
Layo naman.
Awalan Diyos. Awalan Diyos. Kasi chichikain natin si Muman.
Barangay Captain. Saka treasurer. Saka treasurer.
Asawa daw.
Pero...
Asawa daw.
Asawa niya?
Mag-asawa daw sila. Mag-asawa sila. Asawa niya. Sa...
Oh, masama rin yun. Hindi ka dapat naglalagay ng tresorero na ano, asawa mo. Nepotism yun, man.
Akala ko tsaka may iba ano, silang pamilya.
Meron ba? Pero alam ko, parang nakalagay, they're married eh. I-search with natin. Different... Ano, doon sa link na binigay.
Pero hindi naman yun yung concern natin. Ang concern natin, pinakita niya sa mga sa Zoom na nagkakantutan sila.
Paano? Meron ba ganon, James? Yung pagkuwari, may kinlik mo, di ba hindi naman papasok sa Zoom kung hindi mo naman i-allow?
Hindi. Kung papanoorin mo yung video, pumasok muna siya sa Zoom ng disente.
Hmm.
Tapos, akala niya napatay niya yung camera sa pamamagitan ng pagpatay ng switch ng ilaw nila. yan ang problema sa mga matatandang hindi marunong sa technology.
Tsaka yung ano, tsaka alam mo, hindi niya tropa yan.
Kasi video talaga si Derek.
Nanood sa ano? Sympathy.
Ano kaya yung meeting nila, no?
Ang tagal siguro ng meeting na yun. Sobrang boring siguro ng meeting na yun. Na parang nasabi niya sa sarili niya, handa, gusto kong magkantutan.
Nakalibugal ako doon.
Ayan yung ginagawa
niya. Ano yung topic? Ayan o, tiba ko.
Ginakita na mula sa Spotify yan.
Dalibugan. Paano pinag-uusapan nila? Dahil yun ang tanong yun. Sir, ano po yung pinag-uusapan nyo?
Dalibugan sa...
Bakit biglang pin yung banata niyang treasurer?
Siguro, sinabihan siya ng ano, banatan mo ko, lalaking matapang.
Nagpaalam pa siya, no? Malaman nagpaalam pa yun sa meeting niya eh. I'm sorry, I have to cut the meeting short, no? I have to leave the meeting kasi may gagawin pa kami ng treasurer na importante. Oo, may importante pa kaming gagawin. Sige, paalam na. Sige, lantot yung treasurer.
Baka nagkakainitan na yung bago kasi ano eh, matigas na agad yung edits niya. Ready to nasa fight agi, na si Kape. Ready to fight
nasa agi nung coins. Nasagi nung coins ng treasurer.
Ang daming nangyayari sa barangay natin. Magkatuta tayo. baka hindi sila nakatanggap ng pera. Baka yun yung ayuda nila.
Eh, ang nakaka-ano naman dito, yung mga kasama niya sa meeting, hindi man lang nagsalita.
Wala nga eh, oy, wala man lang, oy, panoorin natin. Yun nga, record pa nga.
Sila.
Oh.
Guys, nagkakantutan ba yung dalawa? Hindi, parang ano lang, nagko-compute lang yung mga...
Buti na lang, wala.
Factor yan si Kap eh.
Buti na lang wala si Direk Bal doon. Malamang sasabihin ni Cap, pakat na lang yon Direk Bal.
Feeling ko merong sumita. May sumita. Ang sumita sa kanya sabi, sir, nakamute po kayo.
Kasi nag-aano na eh.
Sir, lag.
May idol ko si Cap.
Lag yung pump.
May nag-comment na
dito. Tama yun, Rems. Oh. Idol ko si Cap.
Caps, amazing stories daw eh. Caps, amazing story.
Pero ito ha, yung sex in the office, ano yan eh? Ginagawa, meron talaga yan. Nangyayaring ganyan eh. Oo, nangyayari talaga yan eh. Dati doon sa opisina rin, sa opisina rin namin, kung saan yung kinakwento kong lahat ng ginawa kong agagawa noon, yung una kong trabaho, nababalita na ginagamit ng mga gustong mag-sex yung handicap na
CR.
Elevator.
Oo, kasi malaki. CR. Saka madalas yan, yung ibang floor. Oh. Yung, kuwari, 8 floor kayo, yung 10th floor na handicap kasi konti pa lang yung bukas na opisina ko.
Mm. Handicap elevator, di ba? Walang...
Sa school nga, di ba? Meron din.
Hmm. Sa likod ng gym, usually, di ba?
Meron sa amin dati. Na
likod ng gym, oh, pa.
Ang hirap mag-sex sa elevator kung ano, third floor lang kayo.
kumikasabay.
Nagkatutog yan, dami niyo sa elevator.
James, may sinasabi ka, James?
Hindi, meron dating kwento sa amin sa office. Nagtsupaan, sinupa sa fire exit. So, ba't natahimik kayo?
Lalaki sa lalaki.
Lalaki yun, eh. Lalaki
yun.
Babae naman.
Lalaki yun.
Sa fire exit. Huwag lang magkasunog ng time na yun, booking sila.
Ano kaya feeling mo, eh, no? Tumatakbo ka na sa buhay mo, sa bukas mo.
Tumatakbo na tagal yung pantalon.
Takot na takot ka na sa buhay mo. Tangina, bukas mo, nagchuchupaan lang yung office mates mo. May sunog! May sunog!
Grabe naman yung... Alam mo, mainit nga ngayon eh. Mainit ngayon ng mga tao, sabi sa inyo eh. Wala nang pinipiling lugar din eh.
Ito ah, top 5 na... Kasi adventurous yan eh. Alam mo, sa mga mag-asawa o mag-jowa na medyo matagal na, ginagawa nila yan to spice up yung sex life. May mga ganun eh. Diba, kuwari, sa kotse, ito, meron sa beach, diba, habang nasa dagat, sa pool, sa baba. Eroplano, oh, di ba?
Oh.
Yung iba nga, sa bus eh. Pampasayarong bus yun, ha?
Basta ba hindi ka driver eh?
Ordinary, ha? Ordinary pa yun, ha? Ramdam mo yung...
Ordinary pa yun, no, wala aircon.
Ramdam mo yung hangin ng EDSA nun.
Tapos traffic pa.
Ano bang, wow, number 5.
Anong top 5 mo?
Na kung saan yung madalas na nagsisex yung mga ano para to spice up. Adventurous place para mag-sex. Kotse.
Kotse.
Kotse na top koche. Down.
Grab.
Adventurous yan.
Grab.
So, grab share pa yun, ha? Grab share.
Merong ano, ha? Merong mga naglalandian sa likod ng taxi. Meron din yan.
The ah, best, oo, yung ano, mga ano lang, hawak-hawak.
Oh. Sa harap ng Lisa. Parents.
Talaga?
Sa ilalim ng lamesa.
Harap ng parents. Nagawa mo na eh, Ryan Rebs.
Hindi. Hindi. Hindi ako matapang eh.
Ano to? Family reunion.
Nagawa mo na eh.
Pwede ba, Lola? Lola ang natutulog.
Lola mo yung gaganin mo.
Hindi. Yung Lola niya natutulog. Tapos...
Ikaw, Muman? Ikaw ba yan?
Narinig ko lang.
Ba't gano'n? Ba't tumas yung kilay mo? Sinay mo narinig ko lang.
Sinong nasa taas? Ba't umaalog yung double deck? Roommate, no? Sa ano? May ka-roommate.
Bunk bed.
Uso yan sa college, no?
May ka-roommate, no?
Oo, yung
nasa... Yung hindi masyado malakas ang bayo. Hindi masyado malakas ang bayo.
Sinasabay sa ilik. Sinasabay sa ilik. Kada ilik yan, ano ah. Kaya gusto nila kasama yung mahaba ilik eh. Ang kami na nun. Sitigil lang nun.
Alam mo may gagawin masama yung nasa ilalim ng double nung double deck. Kapag kinukumutan niya na yung ano, yung kabera niya na lang kumot, yung paligid.
ano lang kami dito.
Ano lang, bahay-bahay yan.
Pag nagising yung roommate, uubo lang.
yung mga lumalabas sa scandal sa Pornhub.
yung may sumagot dito, ay sa ilalim daw ng overpass. Kakakaw, baka pinanood mo yung ordinaryo, pamilya ordinaryo.
Kamsat, sementeryo.
Meron din.
Oh, madami.
Hindi mo muna pinalipas yung araw ng mga patay, ha?
Tsaka ang dami tao, no?
Binaon mo agad, ha? Wala pang libing, binaon mo na.
Sa ano yan? And kasama rin yung ano dyan? Kasama rin yung mga sa tent. Yung kunyari, ano?
Mga
ano
nag-overnight, no?
Oo. Yung
nag-overnight dun? Kasi.
Oh, speak of overnight, sabi dito ni Mark Colmenaro, sa tabi ng groupmate after ng isang sleepover due to class project.
Iba
kaya walang natatapos.
Iba pre-nagic mo.
Iba nabubuo, hindi book report.
Sa likod ng eroplano, pag konti ang pasahero. Ano yan? Title ng movie ba yan?
Parang Seiko Films, ha?
Itinatampok ng Seiko Film sa likod ng eroplano pag konti ang pasahero.
Starring Aya Bedel.
Aya Bedel.
Sa sidecar ng tricycle. Parang kay Aubrey Miles yan eh.
Sa luneta daw. Sa luneta. Yan bang
kayo, kayo.
Merong rugby?
Ikaw, Chino. Ikaw, Chino.
Sana ako nakipag-sex na while.
Wala, asking for a friend mo naman, Jeans.
Asking for a friend? Ah, ito. Hindi, wala, wala.
Yung sinabi ni mo, man.
Hindi, wala.
Mga nakwento sa'yo.
Hindi ako pwedeng makipag-sex kung saan-saan dahil makikita ako eh.
Sa zoo. Sa zoo.
Hindi naman ako agile eh.
Sa zoo.
Pero kung may wild na lugar na gusto mong makipag-sex, Chino, ano yung pinaka-wild na naisip mo?
Sa ano...
Sa McDo. Kasi para kakain na pagkatapos.
Pwede din.
Playland.
May hawak na sa Sunday.
Sa Playland.
Sa Cheese Factory daw.
Pero ang astig mo, no, kung pares kayong ano, pares kayong astronaut, tapos yung view nyo yung mundo.
Pareho kayong lalaki.
Pwede yan sa Victoria Court. May kwarto silang ganun eh. Yung astronaut room. Meron yun.
Di namin alam, Jay, no?
Armstrong.
Wala bang gravity doon?
Wala bang
gravity? Yan lang wala.
Isubo
mo,
ha?
Anong adventurist mo na, ano, na lugar?
Wala, kama lang. Kasi kailangan ko kama eh. Kasi hindi nga ako agile eh.
Hindi, nakwento sa'yo ng mga kaibigan mo.
Ay, mga kwento sa akin ng kaibigan ko. Meron yung nakipag-sex sa taas ng Mount Pulag. Yun.
Yung mga ganyan nga. Sa tent.
Oo, sa tent. May mga ganun. Tapos mayroon din yung mga nakapag-set.
Okay, nagulat sila. Ba't may guard daw? Ginaano sila ng guard? Sa mga tulag. Ina-flashlight. Sir, bawal mag-guard.
Sir, bawal mo. Yeah. 16.
Nagbabatay na yung guide nila sa labas ng tent nila eh. Hindi na makapag-set. Tapos mayroon pa sa ano? Mayroon sa kusina ng hotel.
Kusina chef. Ng hotel.
Pag chef ka, di ba? So, yung kaibigan kong chef, nakipag latretan daw siya sa line.
Yung anong tawag nilang trash, line. Anong dirty talk nila doon? It's fucking raw!
It's fucking raw!
Sa mga cool sabi pals, niyo, sa mga cool pals, ilagay nyo lang asking for a friend.
Oo, yung totoo ha, wala naman oo, yung ano kung hindi nyo, naranasan yung sa simbahan, first time ko with father. O di, totoo oo, ba yan?
Ganun,
oo,
grabe yan? Naman.
Hindi mo nga yung pangalan?
Oo, grabe naman. Baka meron, baka may nakatry na sa inyo ng kumunoy ha, yung habang gumagal.
May kilala ako sa ano, yung
lumulog sa kumunoy.
May kilala ako sa confessionary, guys.
Confessionary.
Oh, pero hindi si Padre.
Nakinig mo lang din ba yan, Muma? Kasi yung bahay mo katabi ng simbahan, ha?
Sabi ni Lawrence, moko-moko sa fitting room daw.
Ayun, madalas din yan, fitting room.
Sa titing room?
May friend ako sa public pool. Yung child, yung kiddie pool, yung 3 feet lang.
Ikala mo natatakpan kayo ng tubig.
Nakakadiri naman dyan. May ihi-ihi pa yung pool.
Huwag na yon yung mga batang naliligo. Kasabay ng bata naliligo.
Dati, after nakinuman ng tropa, yung katabi ko sa yung tropa na ko, nagsisik sila. Nagtulog-tulogan na lang ako habang nagbabate. Sabi ni Enchonggo. Sabi naman niya, Dixie Parkuleta, Parkutela, sa gitna ng sagingan sa tabi ng sapa. Napanood ko na yan, Dixie.
Oo, Virgin oh, People.
Saan ka? Sa pelikula.
Mamaya may hasa ko
sa loob ng sari-sari store. Ito, sa, yung friend ko sa loob ng sari-sari store nila na kasi 24 hours yung store.
Si Nigel, sabi niya sa MRT pag rush hour, kahit hindi ka na humakipag-sex doon, yari ka eh.
Masaya. No, may experience ako dati. Yung ka-opisina ko nasa Mindoro. Sabi lang niya, look for me now. Kasi yun, hinanap ko siya sa mga cottage doon.
Natagpuan mo siya. Ilang cottage mo siya nakita, Rems?
Ha?
Pang ilang cottage mo siya? Kasi malamang may napasok ka na may mga tao din sa loob.
Tatlong cottage yung pinasok niya. Lahat may babae. Pagod na pagod siya. Tinapos niya lahat.
Chupo yung moment
yun. Naikot na niya yung buong resort eh. Bako niya nahanap yung babae.
Ah, sabagas ba? Sabagas
Ito naman, sabi ni Mark Robert Eri, sa parking ng Cherry Pudarama.
Hanep pa.
Okay, mura ang bilhin dyan sa Cherry Pudarama.
Ano
dahil sa iyo.
Hinigaan yung
groceries. Dahil sa kanya nagkakon ng CCTV ang Cherry Pudarama.
Ito si Earl R. Bilampitok sa dark room ng X-ray department ng isang ospital. Hanep.
Ba't ganito yung daliri mo? Walang buto.
Walang buto. Bago nung nag-sex sila, sabi nung ano, nung may pag-sex na isa, sabi, sir, hold your breath lang muna. Hintayin niyo yung click. Hintayin yung lungs. Sa CR ng public resort. Sa SM food court, ang dumi dyan eh.
Sa kuhaan ng tubig.
Sa kuhaan ng tubig.
Sa kuhaan ng tubig.
Sa Ferris wheel sa Sky Ranch.
Uy, pwede rin yan.
What ang bilis Ferris wheel nga, no?
Ang bilis mo na, eh.
Parang nagkaon pa na idea nung, ha?
Ang bilis na, okay lang na. Pababa na tayo, bilisan mo, pababa na tayo. Hindi,
tumatagal
na
yan.
Tingnan mo na yung view, tingnan mo na yung view.
Nakikita mo yung isang kahe, ang lakas ng alog eh. Iikot na.
Lakas ng
hangin. Ang lakas ng alog eh. Mahangin lang dito. Mahangin lang.
Ito, sa barracks ng construction po siya.
Putang ina. Hardcore nun. Hardcore nun.
Nakailang top 5 na tayo? Parang naka-benting top 5 na tayo.
May cool pals participation. May cool pals participation eh. Pero alam mo, pinag-usapan natin yan just to show na talagang mapusok tayo as humans. Ang naging problema lang dito dun sa mga pinag-usapan nating topic, eh gobyerno sila saka sa opisina nila ginawa yung kamunduan nila. Hindi dapat maganda, ganun.
GB, ang maganda kasi dun sa ano, kaya rin na record yung ano yung Zoom meeting nila na may nagse-sex. Kasi ang bilis ng internet. Ganun talaga pag may bagong pasok na ano na telco.
Yung telco
dito telecommunications. May third telco na daw na approve.
So pwede excited pa kayo
segue, dito? James.
Ha?
Excited pa kayo.
Mag-segue.
Siyempre naman, alam mo, wala kasing ganong segue sa Class Clown eh.
Wala, hindi ko kaya.
Podcast Network Asia.
Hindi ko kaya.
Pero ito nga, may bago daw telco, pangatlong telco, na ilalagay dito, itatayo dito. Actually, meron na. Tapos, ano yata ito? Sa March 2021 yata ito full mag-ooperate. Pero naka-establish na sila noong July pa lang. So, binabatikos ngayon yan dahil daw, ano eh, 60-40. 60% Filipino-owned, 40% foreign-owned.
Hindi pwede yan.
Tapos, ang nandun sa balita, Filipino-Chinese. Filipino-Chinese ang may-ari. So, na China-owned itong dito, telco, na sila ang mag-ooperate. So, ito ba, eh, dapat nating ikatuwa? O dapat tayong mabahala? Ano bang ine-expect niya sa third telco na darating? Makakatulong ba to? O hindi?
Kung parehas lang sila ng PLDT, wag na nila ituloy.
Tama. Totoo.
Ay, alam ko, ang take
June
ko dyan.
Yung pressure sa kanila. Sige, James.
Ang take ko dyan, hindi sa... Pwede namang wala tayong third telco eh. Ang pinaka-importante talaga dyan, eh magkaroon tayo ng maraming cell site. No? Baliwala yung third telco mo kung mahirap pa rin magkaroon ng ano, ng wala ka pa rin infrastructure in place. Kaya lang naman talaga mabagal ang internet natin. Hindi naman dahil sa dalawa lang. Kahit naman 20 pa yung mga magbigay ng internet na provider na yan. Kung isa lang ang cell site mo sa Pilipinas, kung 20 lahat ng mga kumpanya dyan, mabagal pa rin ang internet mo. Kaya mas gusto kong i-prioritize nila yung gagawa ng...
Yung meron na.
Yung pag-streamline nila ng pagtatayo ng cell site na wala ng red tape, na hindi nadadaan sa kung ano-ano pang papeles. Diba?
Pero
wala
alam mo...
Hotel ko kung ganun din.
Ang maganda, ang maganda na lang na pwede natin sabihin na nangyari out of this is that medyo nagbigay ng budget yung PLDT sa Globe to increase their ano yung good service kumbaga. Parang may inalat na pera ang PLDT to expand. So sasabay sila doon sa third telco when it comes to providing better internet.
At honestly ah, yung Globe 2018 pa sila humiram ng ilang billion dollars para mapaganda nila yung infrastructure nila. Pero talagang, yun talaga yung purpose nila eh. Ako, wala naman bias, pero alam ko talaga yung nangyayari sa likod ng Globe. Na meron talaga silang, umutang sila ng malaking ano, na news yan eh. Umutang sila ng malaking halaga para gawin yung infrastructure nila, pagpaganda yung infrastructure. Kaso nga lang talaga, ang nangyari, talagang ang hirap lang talaga ng proseso dito sa Pilipinas pagdating sa pagpapatayo ng cell site.
Probinsya ba? Dahil yung mga sa probinsya ang problema?
LGU. Oh,
kasi LGU, ano eh?
LGU lalo lang. Sobrang corrupt ng LGU sa probinsya.
Lahat ng permits, JB.
Oo, dami talagang dinadaanan. Kahit nga yung sa DTI lang eh. Dadaan kang barangay, tapos pupunta ka ng munisipyo, tapos dadaan ka pa ng engineering, may health and safety, tapos after nun, meron pang isa pa, tapos bibigyan ng certificate. So ang rami mo talagang dadaanan. Pero
sabi ni Mark Colmina, may capping ano daw ba? Sa Globe. Alam niyo naman kung bakit may capping eh. Kasi nga, sobrang konti lang ng cell site. Kung wala talagang, kung maraming tayong cell site, wala yung capping ni Globe. Dahil sobrang dami lang ng gumagamit. Hindi naman pwedeng nakababad lang din lahat. On a technical perspective, ang daming subscriber ni Globe, konti lang yung cell site, na kapag umano,
Nagsabay-sabay.
Yung nagsabay-sabay lahat yan. Yung magsasacrifice din yung mga...
Quality. Nung...
Yung quality, lalong-lalo na yung hindi nagbababad ng gamit. Diba? Parang... Kaya sila nag-capping ng ganun. Pero in theory, kung wala talaga, ideally, kung maganda talaga yung ratio natin ng sell side sa mga subscribers, hindi kailangan ng capping.
Oo. Kasi kahit Converge, nagkaka-problema na ngayon eh. Diba?
Oo. Diba? Diba? Dati nung malakas Converge, yan. Ngayon, dumami yung diba? Subscriber. Diba? Wala yan. Wala yan sa ano. Sabi nga dito ng isang comment na basa ko, ang third telco lang, ang purpose lang niyan eh mapababa yung pricing ng ibang telco. Pero in terms of quality of service, hindi pa rin niya masusolusyunan yung bagal ng internet dito sa Pilipinas. Kaya dati nga eh may mga kasama ako sa nung nasa Globe pa ako noon eh, nagsabi yung Globe nang hingi na siya ng tulong sa mga empleyado, kung meron kayong mga nakatira kayo sa subdivision na gustong magpatayo ng cell site, sabihin nyo sa amin para ma-streamline natin, para mabawasan natin ng isang ano. Para, kasi meron pa silang sinasabi na community acceptance. So, kahit man lang yung community acceptance, eh, ma-ano natin, ma-eliminate natin sa proseso. At least magagawa nating kung from down to 25 to 24 certificate na lang yung kailangan nating makuha, kukunin natin yan. Pero
oo nga, no?
Maganda nga yung ginawa.
May mga barangay pa.
Maganda nga yung ginawa ni Ernest Ku, yung CEO ng Globe. Pumunta mismo sa Malacanang after silang bantaan ni Duterte. In-explain niya kung bakit ba kailangan natin ng ano, bakit ba mabagal ang internet sa Pilipinas at ano ang solusyon dito? Siyempre, ang solusyon dyan talagang cell site.
Kaso di ba parang ang problema sa Manila masyado ng congested, tapos buka subdivision. So parang ano ba yun, hopeless case na Manila, probinsya na yun.
Kailangan lang kinabang. Din, yung ratio lang din kasi talaga ang kailangan. May mga lugar pa rin naman dito sa Metro Manila na hindi mapatayuan ng cell site dahil ang aarte din ng mga subdivision.
Oo, nasa subdivision. Naalala ko yung iniinuman namin sa Santo Niño, na bakanting lote, tinayuan ng cell site eh. Medyo nagtampo din kami kasi hindi na kami makainom. Pero bumilis yung signal. Pero yun na yung magiging problema. Mga bakanting lote yung tatayuan dito sa Manila area.
Oh,
hindi siya yung... Para oh. Siyang... Let's say, go, Chino.
Yeah, kasi dito lang din sa amin, may nag-offer dati, smart yata to eh. Nag-offer na tayuan yung lote dun sa tapat mismo ng bahay namin. Dito lang sa Quezon City. May bakanting lote dati dito tapos tatayon daw ng cell site. Eh, umalma yung mga residente, mga aunties ko, umalma, nagreklamo sa barangay, ganyan daw, baka daw cancer, ganyan.
No,
di totoo yun.
Oo ba yun?
Di totoo yun.
Nagbababad tayo sa wifi dito sa bahay.
Oo, babad nga yung wifi mo sa bahay. Di, ganun din yun.
Ba, doon lang kasi mula yung mga petition ng mga tito at tita eh. Sa mga subdivision. Kasi daw radioactive, ganyan-ganyan, microwaves, choo-choo.
Yun, tapos meron pa yung, alam mo kaya nilalaban ko rin yung Globe kasi na sa office din namin dati, umutang din talaga sila para magkaroon sila ng sariling submarine cable galing Batangas papuntang Hong Kong. Dati kasi iisang submarine cable lang ang PLDT at Globe. Ngayon, gumawa sila ng sarili nilang submarine cable. Yun lang, yun yung pagkakatanda ko ha. Pero wag niyo hindi to final information talaga, hindi to confirm. Pero yun lang ang pagkakatanda ko. Parang gumawa sila ng paraan para magka in terms of ginagawa ng paraan, ginagawan talaga ng paraan. Mahirap lang talaga yung proseso dito sa Pilipinas.
Oh, saka sa Manila lang napansin ko hindi naayos yung
planning.
Yung ano ba, planning, urban planning.
Planning.
So parang ang nangyayari sa Manila, parang siyang Sim City na pinuno mo muna lahat ng pong establishment, tapos nung padating ng technology, di mo na lang sa ilalagay. So yung mga bakanting lupa na lang yung, pwede ba dito? Ay, pwede ba dito? Pwede ba dito?
So, hindi parang, rin naman, pwede naman din siya jeep sa ibabaw ng building. So hindi rin talaga bakanting lupa. Ang feeling ko malaking issue community acceptance din. Maraming nagrereklamo sa pag ano eh.
Wag niyo na intindihin yung mga radiation, radiation na yan, cancer na yan. May paparating ang asteroid dito sa mundo eh. Baka nga 3 months na lang kayo magtatagal dito sa mundo.
Pero bago madalhin doon sa asteroid, ha, si Elon Musk ba 'yon? 'Di ba meron daw siyang papadala na satellite na magko-connect ng lahat ng para bumalis yung internet sa buong mundo.
Mm-mm. Para hindi na ata doon kailangan yung submarine cable.
Oh, isa rin 'yon kasi spaceship mahirap din i-maintain 'yon eh.
Spaceship cable na.
USB lang.
galing sa space 'no, takay na may kable ka galing sa space. Oh,
pagdating doon sa pagdating doon, hindi umabot yung extension cord.
Kasi sisigaw ka doon sa taas pag gusto mong i-reset. Patanggal bunot nga, bunot na sa
Pero yun nga, after natin makabitan na mabilis sa internet, tapos meron namang asteroid na parating, para saan pa? Para saan pa lahat yan? Diba? O James, sige, explain mo yung asteroid.
Hindi, ito lang kasi, parang napagmuni-munihan ko lang din na November daw, election pa ng US na darating daw yung asteroid. Pero 0.something% lang
naman. 0.04.
0.04%.
Nakakatakot pa rin yun, pare.
Nakakatakot pa rin.
At least tatama pa rin siya, eh, di ba?
Eh, paano kung point, yung 0.04% na yun, eh, talagang yun ang nangyari.
Eh, talagang 2020 is the best year na. Kung ganun.
Ano ang gagawin ninyo kung, ano, 3 months ka na lang palang mabubuhay dito sa mundo? Meron ba kayong mga balak gawin? Gusto nyo bang makipagkantutan sa Zoom? Baka yun ang naisip nung ano, barangay captain, no? Naku, may asteroid naman eh.
Pili ako Rolex.
Rolex? Naku,
oh, maganda. Rolex. Putang, napipili ako ng Rolex.
Pag 3 months
na nagkakamali yung mga ano, yung pag may end of the world yung sinasabi ay bye. Tapos di magyayari.
Tapos lumagpas eh. Nalumagpas.
Ikaw, Chino?
Ako? Siguro, ano, tatravel ako. Pupunta na akong bansa na hindi ko pa napupuntaan.
Ano ang anong bansa yon? Anong
siguro
bansa?
Cambodia. May gusto ko talaga na gusto kong puntahan ng Angkor Wat sa doon. Pupuntahan ko yun.
O kasi kailangan mo ng ano, no? Wala nang visa doon eh. Wala nang visa doon eh.
Yun yung madaling puntahan eh. Never mo pa napupuntahan, di ba?
Kung mag-Europe ka, maghihintay ka pa ng visa, 3 months pa yon.
Oo, wala. Patay ka na. Hindi mo na kasakay ng aeroplano, di ba?
Pwede rin. Kayo?
Mababasag ba pag sinabi ko magsisimba ako?
What? Yes, man. Kasi may mga tao din ganyan. May mga tao din ganyan, plastic.
Sabihin mo ganyan, no? Gawin mo ganito, no? Since may 3 months, yung unang dalawang buwan, magpakagago ka na. Tapos yung huling buwan, doon ka na magsimba. At least, di ba, isang patawaran lang, di ba? Kung yung lista ng gagawin mong kaululan, yun din yung lista ng ikukumpisal mo sa dulo, sa last month. Kasi eh, malamang isang buwan yung mag-rosaryo eh.
Hindi tinanggap ni Father kasi kinupal mo rin siya.
Kasama sa listahan.
Sabi mo, di ba, mababasag ba? Kung yun ang sasabihin mo. Pero etong sinabi ni Kuting Ting ang babasag ng topic natin. Sabi niya, guys, uulitin ko lang. Yung asteroid, 6 feet lang yun. Tatama man yun, malulusaw din agad yun bago mag-land. Basag ang topic.
Ano? Hanggang sa susunod.
Natawanan.
Buti-buti wala pang... Buti wala pa nagbabanggit kung sinong kakantutin. Mabuti. Salamat ko, Ting Ting.
Ha?
Yung may pabanggit mo, Muman?
Pag ganyan 3 months, pag ganyan 3 months na lang tayo, sana naman wala nang ano, wala nang ECQ, wala nang gano'n. Alam mo yung nasa bahay ka man lang? Hindi ka man lang.
Ito na lang ang magandang tanong. Ito ah. Inaisip ko lang. Paano kung ikaw yung may alam? Ikaw lang yung may alam na mayroong babagsak na asteroid dito sa mundo. Sino lang yung mga sasabihan mo? Kasi pag alam ng buong mundo yan, magpapanik lahat eh. Hindi ka makaka-travel. Hindi mo magagawa lahat ng mga gusto mo. Kasi lahat nagpapanik na eh. Pero kung ikaw lang ang may alam, magagawa mo pa lahat ng gusto mo.
Ako ang gagawin ko.
Sige, go James.
Kung ako lang ang may alam, gagawin ko, i-vlog ko para content.
Nag-live siya eh. Nag-live siya sa YouTube eh.
Banina is school, ano to eh, school of clickbait to eh.
Tsaka ang hirap, pagka ganun din GB, ang hirap din paniwalaan yung tao kung ikaw lang mag-isa. Lalo kung ano, lalo kung kilala kang nagsisinungaling. Kung kilala kang nagsisinungaling. Yun, di ba, binigyan ka ng task ni Lord na magsabi sa mga tao, pero ikaw yung pinakasinungaling sa lugar nyo.
Makaroon ka ng, ano, ng libro, The Boy Who Cried is a Prank.
Prankster siya, no? Prankster. Tapos siya'y nakakita ng, ano, siya'y nakakita ng mangyayari sa mundo. Kucha, ano, walang naniniwala sa kanya.
Actually. Ano, kay ikaw, GB, hindi mo pa sinabi kung anong gagawin mo. Babalik ka na bang Katipunan? O diyan ka na sa dupa?
Siyempre, hindi. Ang unang kakausapin. Ang unang kakausapin, yung pamilya mo. Siyempre, yung asawa mo, anak mo. Hindi naman, sabihin na natin, kahit sinungaling ka, ikaw nang, hindi mo naman pwedeng sabihin agad eh. Pwedeng kang biglang magsasabi na, tsaka punta tayo ng Hong Kong, o kaya punta tayo ng Amerika. Diba? Paano yung savings natin? Wah, kalamutan mo na yung savings yan. Okay lang yan, babawi ko yan. Ganun. So, parang, eh, nilulubos-lubos mo na talaga yung opportunity na ayaw mo naman silang matatakot, di ba? Pero lulubusin mo talaga na magawa niyo lahat ng gusto mo. Oh, ano yung credit card mo? Amin na yan. Pero ang bahala dyan.
Ang laking, manonotice nila yung malaking pagbabago sa'yo kasi alam mo nang mawawala na eh. Ano ka pa? Tag dito, nagbabawi ka pa sa mga kasalanan mo.
Yung ano, hindi ko na inuugasan yung pinggan, binabasag ko na lang. Okay na yan.
Lagi kang may God is good sa uli. Kain na kayo, God is good.
Binibilang mo yung pinggan, no? Binibilang mo yung pinggan para di ka na maghugas.
Tatlong buwan. Tatlong buwan.
Pero siguro sa tatlong buwan na yon, ano, baka nagre-research ka na sa Google yung mga possible na itatanong sa iyo ni
San Pedro.
Ano ba ang top 5? Top 5 na itatanong ni San Pedro pag nakita ka niya.
May ginawa ka ba mali? Unang-una. Unang-una yun.
Taga-pill health ka ba?
May pill health.
Ko ba yung nakipagkantutan sa Zoom? Nanonood ako noon. Bakit naka-mute?
Bakit naka-mute?
Ay lang, hindi ko na tinuloy.
Ang hirap, no? Ang hirap isipin na planuhin mo yung kamatayan mo.
Parang bucket list to eh, di ba? Yung bucket,
bucket list.
Di ba lahat ng ginagawa natin, bucket list?
Etong
lalo na yung kumantot sa Zoom.
Alay mo, siya lang na alam, no?
Kailan ng dancer sa opisina.
Hayaan mo lang yan, Han. Yung nakapanood sa atin, after 3 months, makakalimutan na nila yan, Han.
And there was silence.
Hindi, mapapaisip ka talaga eh. Mapapaisip ka talaga kung ano yung...
Oh.
Ako yun lang naman talaga naisip ko, yung mga... Travel.
Ako, ang gagawin ko pag 3 months na lang, makikipagsuntukan ako kay Eric Morales. Kasi retirado na siya. So, feeling ko, kaya ko na siya.
Mataba na siya.
Kaya mo.
O, tapos, sasali ako sa dating daan bago mamatay.
Ayaw mo sa ano? Wag na.
Wag na tayo magbanggit para go there, guys.
Pero feeling ko sa atin lahat, si Rems ang nakakaalam. Nakakaalam ng future natin dahil baka nasusulat dyan sa horoscope to the world!
Woo!
Horoscope to the world. Ayos ba? Hanapin ko lang. Nakita ko siya.
Okay.
Ito ang horoscope para ngayong Linggo. Aries. Magkakaroon ka ng nakakahiyang kaso dahil sa asawa mo. Magnanakaw siya ng kaban ng office. Taurus, ninakaw mo ang display na sapatos sa mall wala itong kaparehas. Ito lamang ay kanan. Gemini, lahat ng sinimulan mo, hindi mo tinatapos. Yan ang sabi ng misis mo kagabi. Cancer, inuha mong ninong ng anak mo ang iyong landlord para makalibre ka paminsan-minsan sa renta. Diskarteng tae. Leo, kargahin mo ang sanggol mong anak sa harap ng Bumbay na naniningil paawa effect. Virgo, overstaying na ang mga barkada mo sa bahay nyo. Oras ng pakawalan ang alagang kobra. Libra, alam mong baog ka dahil dilaw ang iyong similya.
Scorpio. Maraming titingin ng kulay, mga kami.
Scorpio, kunwari, nakikinig ka pero ang brief mo ay may konti ng pururot. Sagittarius, mahal na mahal mo ang iyong panganay kahit kamukha siya ng iyong kumpare. Capricorn, masasalag ng iyong braso ang taga ng nag-aamok mong tito. Aquarius, ipunin ang balakubak at gawing topping sa pizza. Pisces, mumultuhin ka ng yumao mong ama para sabihing huwag kang magpalit ng kasarian. Horoscope to the world.
Ito, may tanong ako sa inyo. Ano ang huling kakainin nyo sa huling araw ninyo sa mundo?
Hamster.
James, hilag ka!
May lumabas na kamay.
May lumabas na kamay.
Hindi, kasi ganito, ibay natin, hindi lang kasi basta pagkain. Kunyari, meron kayo, siyempre, ang huling ano naman eh, ang huling given naman na huling makakasama nyo, pamilya nyo. Kumbaga yung ano lang, yung ilalagay nyo sa isang boodle pipe.
Iba rin si Lou. Sabi ni Lou, boyfriend ko, kung meron na, joke.
May bawi. Bumawi.
Anong klaseng boodle pipe ang gagawin?
Yung kasi.
Limang pagkain na ilalagay mo doon, no?
Oo, limang pagkain.
Pizza,
lahat chicken. Lahat ng mahal na pagkain, hindi ba?
Bigyan mo kami, Muman.
Merong isang restaurant.
Maganda si Muman.
Merong isang restaurant na gustong-gusto kong kainan sa Resorts World, yung ano, yung Wolfgang Steakhouse.
Wolfgang.
Yung baba.
Tangina, hindi ako makakain doon. Nasa 8 mil doon, pero ang
mahal.
First steak.
Pwede rin. Ako gusto ko rin kainan yung mga ganong ano, yung mga hindi ko nakakainan na restaurant, yung mga high-end. Araw-araw, gabi-gabi yun ang pupunta ako doon. Steak. Ikaw, Chino?
Ako, sasakay ako ng aeroplano, land ako sa States, kakain ako ng In-N-Out Burger. Ano siya?
Ay, ganun ba talaga kasarap yun, Chino?
Masarap, no? Sobrang simple lang niya, pero masarap. Yun yung,
ang haba
yun
yung
last meal ko. Dahil ko na naisip yung sabat dito sa question na to eh.
Punta ako In-N-Out. Matagal ka na bang dinadalaw ni kamatay?
Oo, oh, ilang beses na eh. Diba, ilang beses na. Tsaka bibili ako ng shake tsaka ng fries na may keso. Animal style fries.
Wow, ang galing. Keso sa
keso. Pa rin. Keso.
Siyempre, dapat may theme tayo eh. Dapat may branding eh. Kaya may keso.
Keso sa keso.
Sa In-N-Out. Pinibigyan yung final
video ko. Papaitan lang ako, okay na.
Noon, papaitan, no? Oh,
papaitan lang. At pale pilsen.
Takina. Ang rake, oo, no? Habang nakikita mo ni asteroid, no?
May higop na sabaw. Bilisan mo, magugunaw na.
Takina mo, ba't mainit? Nag-serve pa ng mainit andyan.
Nakasalam pa yung kambay.
Mainit, anong di makain?
Sabi nito ni Kamsa Chimaeb, skewers ng tomato cake ako, ox na.
Sarap din yun.
Sarap din yun. Ah, miss yun.
Yun. Yung bulaluhan daw sa Espanya, sabi ni RJ Acurantes.
Putay na. Magluto ka na lang sa inyo.
Pupunta ka pa ng Espanya, nandiyan na yung asteroid.
Sabi naman ni Glenatics Intergalactic, Ubichis pandesal daw ng The Party Pastry. The Party Pastry. Like nyo lang sa FB page at pwede na rin. Kung gusto nyo rin, ayaw nyo ng Ubichis pandesal, pwede rin kayong bumili ng Bake Mac galing sa Alporno underscore Alporno PH, no? No? Ay, tsaka meron pa palang gusto nga i-promo dito. Beb, labas mo yung ano, yung pangkulay ng buhok. Nabigyan ako ng pangkulay ng buhok kahit wala akong pangkulay ng buhok.
Oo nga.
Kaya pala kulay noo. Kulay noo yung buhok mo.
Galing nung blighting.
H-E-R-D-Y.
Kulay noo ah.
Hair dye. Kompleto na ng set. No? So, iba-ibang kulay yan. Puntaan nyo sa Facebook page sila. Hair dye. H-E-R-D-Y-E. Yan. Isa yan ng mga nakalatag sa... Lahat ng sponsor natin, ilalatag ko yan sa Boodle Fight.
Ako gusto kong makatikim ng King Crab.
Pati hair dye.
Yung sariwa, no?
Alaskan King Crab.
Alaskan King Crab.
Tapos ano, yung matatabang oyster talaba. Alam mo ba, Muman?
Masala lang ba kumain?
Sige, Jibs.
Jibs.
Hindi. Sige lang. Pinigilan ko na yung sarili ko.
Hindi, bago kami pumunta sa inyo, Muman, marami kami ng dadaan ng ano,
talaba,
tsaka tahong.
Ano pa? Buko juice daw, sabi ni Iggy Kua. Pero,
ang dami nagsasabi, ang dami nilang ano, tingnan mo yung mga last nakakainin nila, oh, ang dami. Oh.
Magtutunaw ako ng ice cream tapos yun yung inumin ko. Putang ina, 'di ba? Masama sa katawan yun pero tatlong buwan na lang naman.
Actually, lahat naman ng gagawin natin, lahat ng bawal. Lahat ng bawal ay gagawin natin.
Hindi
naman
kakain ng salad, 'di ba? Diyan yung asterisk.
Lahat ng bawal, James.
Lahat ng bawal na masarap.
Talaga.
Hindi.
Makipagtalik sa pato.
Bakit sa sinin yung ano eh. Hindi niya
inaasin. Pero natin tapusin ang makipagtalik sa pato. Ngayong gabi.
Makipagtalik sa pato. Makipagtalik sa pato. Nagpigil pa ako sa sinasabihin ko. Tapos,
makipagtalik
sa pato. Sabihin ko kasi kung kakain ako, ikakainin ko yung mga hindi ko pa nakakain. Tsaka yung mga endangered since meron na namang asteroid. Kakain ako ng Philippine Eagle.
Panda.
Kakainin ko lahat yan. Nag-iisang white rhino.
Hanggang sa susunod na tawanan.
Dito lang sa... Cool! Bumili kayo ng merch!
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.
Siyempre, kailangan sumagot din si Direk. Kung Direk, paano kung alam mo na magkaaroon ng asteroid na tatama dito sa Earth, ano yung gagawin mo?
Sana na sa isang government office din ako na may ganung party. Joke lang. Go there.
Ibigyan ka namin ang ganun sa birthday mo, Direk, ha?
Oo, huwag kang magagalit, ha?
Papatala namin sa Wii Remote, ha?
Hindi, government office
dapat. Oo, mas go. Sige.
Same girl to.
Same girl.
Ano ba? Oh, kung alam kong may asteroid na tatama, feeling ko at that point, sana may inner peace na ako. It's so hard na makakuha ng ganun, especially in this time.
Kakanood yan ng Kung Fu Panda, Direk.
Oo nga, actually, doon ko lang dikit. Pero ever since, ano pasok impact.
Ano bang bumabagabag sa isip ngayon ng isang Direk, Mal? Bukod ano ba? Sa...
Ang dami eh. Hindi lang sa work, hindi lang sa personal, social, you know.
May mga gusto ka bang i-confront? Pag nalaman mong mag-end of the world na, may mga gusto ka bang taong i-confront?
Wala, actually. feeling ko yun nga, I need to confront myself because inner peace yung goal. Feeling ko I have to accept the things that they were and sana ma-realize ko at that point na just because it's bad doesn't mean na, di ba? Just because it happened doesn't mean, ano yung may mga quote na ganun sa Facebook eh. Cry because it happened. Ano, do not cry because it happened. Smile because blah, blah, blah.
Ako, papatayin ko lahat ng ano, papatayin ko lahat ng kalaban ng Cool Pals.
Sabi ni Patrick Reyes, di-delete daw niya lahat ng episodes ng Cool Pals. Para daw siya magkaroon ng inner peace.
Magiging woke daw.
may kakat-kat ba dito sa episode na ito, Direk Val?
Actually, okay. Kapag ni-review ko, meron for sure.
Ito na ba ang araw episode na maka-cancel kami?
Pagkatapos actually, yung mga gula dun sa stream ng PNE.
Magandang title yan, no? Ito na ba ang araw na maka-cancel kami?
Malalaman niya sa Monday episode nyo. Ayun. On
Oy, Monday episode, i-ano namin yung cancel culture. Kasama namin yeah. Si Makoy.
Very interesting. So
thank you very much, Direk Val. Maraming salamat.
All right.
Thank you, Direk.
Yan po ang The Director's Cut. Yee-hee.